Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O posjeti Hillary Clinton Kosovu, holandski parlament zatražio odlaganje rasprave o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. O divljanju srpskih navijača u Italiji, ko stoji iza njih i da li bi moglo da usledi ukidanje šengenskih viza građanima Srbije. Uprkos signalima američke državne sekretarke i evropskog komesara Filea o kursu Bosne i Hercegovine, tamošnji političari više zabavljeni svojim pozicijama.
slobodnaevropa.org
Sledi tematski deo. Najpre o posjeti Hillary Clinton Prištini. SAD podržavaju nezavisnost i suverenitet Kosova unutar postojećih granica, ponovila američka državna sekretarka Hillary Clinton. Ona je izjavila da SAD podržavaju dijalog Prištine i Beograda, koji će rešiti brojna praktična pitanja u njihovim odnosima, te naglasila da tokom ovog dijaloga pitanja kao što su status, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova neće biti na dnevnom redu. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Današnje posete američke državne sekretarke Hillary Clinton Kosovu može se zaključiti da Sjedinjene Države podržavaju dijalog Kosova i Srbije o praktičnim pitanjima, da pitanja kao što su status, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova nikako neće biti teme tog dijaloga, kao i da Sjedinjene Države zajedno sa visokim predstavnicima Evropske unije u narednih nekoliko dana će raditi na strukturi dijaloga Prištine i Beograda. Tokom sedmočasovne posete Kosovu, Clintonova se u Prištini u zgradi skupštine sastala sa visokim kosovskim dužnosnicima, a zatim posjetila Gračanicu gdje se sastala sa predstavnicima novoformirani opština sa srpskom većinom. Nakon Gračanice, Clintonova je u Narodnoj biblioteci u Prištini održala javnu debatu sa studentima Prištinskog univerziteta i sa predstavnicima civilnog društva na Kosovu. Odatle, tačnije oko 18 časova i 15 minuta, Clintonova je sa slatinskog aerodroma u Prištini otputovala za Brisel. Tokom javne debate sa studentima Prištinskog univerziteta i predstavnicima civilnog društva, američka sekretarka je obećala njenu podršku Kosovu za dalje priznanje nezavisnosti, za integraciju severa, za proces dijaloga i integraciju Kosova u Evropsku uniju.
I hope that we will see Kosovo moving.
Nadam se da ćemo vidjeti Kosovo kako ide ka euroatlantskim integracijama. Sjedinjene Američke Države nemaju pravo glasa u Evropskoj uniji, ali snažno vjerujemo da sve zemlje Balkana trebaju otpočeti put integracije, počevši od liberalizacije viznog režima za narod Kosova, što je posebno važno za mlade kako bi imali mogućnosti da ispričaju svoju priču i van njihovih granica, kazala je Clintonova tokom javne debate. Američka sekretarka koja je posle Kosova otputovala za Brisel naglasila je da Evropska unija nije kompletna bez integracije Balkana.
So you will find a strong advocate in me.
Biću vaš jak advokat. Konstantno ću govoriti mojim evropskim kolegama i prijateljima da oni trebaju da nastave put integracije, rekla je ona, naglašavajući da Kosovo, ali i ostale zemlje u regionu mogu biti primjer zajedničkog života i tolerancije za samu Evropu. Clintonova je slično poručila i tokom obraćanja novinarima, naglašavajući da su Sjedinjene Američke Države ponosne što su bile uz Kosovo svo ovo vreme, kao i da su impresionirane svima što su kosovske vlasti postigle svi ovih godina.
The United States supported Kosovo's right to exist.
Sjedinjene Države su podržale pravo Kosova da postoji kao nezavisna i suverena zemlja. Pozdravili smo mišljenje Međunarodnog suda pravde koje je potvrdilo legalnost nezavisnosti Kosova i sada ćemo nastaviti da podržimo Kosovo tokom teškog rada kreiranja stabilne, prosperitetne i demokratske zemlje koja će biti u miru sa susjedima integrisana u Euroatlantsku zajednicu, kazala je Clintonova tokom obraćanja medijima. Što se tiče dijaloga za koji se pripremio i Priština i Beograd, američka državna sekretarka je naglasila da će on biti podržan od strane Sjedinjenih Država, a i da će se razgovarati samo o tehničkim pitanjima.
As I said to Prime Minister Thaci today and to Serbian.
Kao što sam rekla premijeru Thaciju danas i predsjedniku Srbije Tadiću juče, neka pitanja kao što su status, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova neće biti teme diskusije, ali lideri ove dve zemlje trebaju pristupiti dijalogu sa poverenjem, poštovajući za brinutost jedan drugom, kazala je Clinton. Spremnost Kosova za dijalog izrazio i premijer Kosova Hašim Thaci nakon sastanka sa američkom državnom sekretarkom. Mi smo izrazili našu spremnost i volju da izgradimo dobre međunarodne odnose i sa Srbijom, kao dve nezavisne zemlje, da se pritom ne dotakne suverenitet i teritorijalni integritet, a sa zajedničkom vizijom za integraciju u NATO i Evropsku uniju, rekao je Thaci. Clintonova je najavila da će se počevši od večeras u Brislu, onda i tokom vikenda sastati sa zvaničnicima Evropske unije kako bi radili na strukturi dijaloga kako bi on što pre počeo. Tokom debate sa studentima i predstavnicima civilnog društva, Clinton je naglasila da neće biti razgovor o specijalnom statusu za sever zemlje.
My opinion is that the status of the North is resolved.
Moje mišljenje je da je status severa rešeno i kada to shvati i oni sa severa, oni se treba integrisati u Kosovo i gledati ka Prištini. Paralelne strukture ne mogu i dalje postojati i treba se posvetiti zajedničkom radu kao što to rade Srbi na jugu, kazala je ona. Američka sekretarka je tokom dana imala priliku da se sastane sa predsjednicima novih srpskih opština na Kosovu. Bojan Stojanović, predsjednik Gračanice, izjavio da je tokom ovog sastanka Clintonova izrazila podršku Amerike procesu decentralizacije na Kosovu.
Kosovski Srbi koji dalje žive na ovim prostorima, koji su rešeni da ostanu i opstanu ovde, svakako moraju biti viđeni kao faktor u svim budućim procesima i da na to više niko nema pravo da ne obraća pažnju, bilo da se radi o Prištini, Beogradu ili međunarodnoj zajednici. Dobili smo uveravanje da će Sjedinjene Američke Države dalje nastaviti da daju snažnu podršku procesu decentralizacije i stvaranju funkcionalnih mehanizama za praktičnu primjenu politika koji će na praktičan način štititi interese građanima koji su rešeni da sebi grade bolje sutra na prostoru.
Američka sekretarka Hillary Clinton, koja je svoju posetu Kosovu završila sa debatom u Narodnoj biblioteci, ponovila je da će Amerika, kao i u posljednjih 20 godina, i dalje biti uz Kosovo, bez obzira koja je partija na vlast.
United States, starting with my husband, has made a very big bet on your future.
Počevši od mog supruga, Sjedinjene Američke Države su stavile veliku opkladu na vašu budućnost. Mi smo to uradili iako nam je bilo rečeno da nikada nećemo stići do te tačke. Uradili smo jer smo verovali da možete da izgradite državu i da imate dobru budućnost. Optimista sam za vašu budućnost. Sjedinjene Američke Države će ostati uz vas, mi smo vaši partneri i vaši prijatelji, pružit ćemo vam pomoć i podršku. Međutim, vaša vlada i vaš narod mora da završi glavni posao, poručila je Clintonova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O zahtevu holandskog parlamenta Savetu ministara Evropske unije da se odloži rasprava o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji do narednog izveštaja glavnog haškog tužioca Seža Bramerca o saradnji Srbije u decembru. Belgija je kao predsjedavajuća unijom stavila pitanje kandidature Srbije na dnevni red ministarskog sastanka u Luksemburgu 25. oktobra. Više pojedinosti Nebojša Grabež.
Holandija će tražiti da Savet ministara Evropske unije krajem oktobra u Luksemburgu odloži odlučivanje o kandidaturi Srbije do sljedećeg izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramersa Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija početkom decembra. To je u Hagu jednoglasno odlučio parlament Holandije po preporuci svog odbora za evropske poslove. Kako nam je također rečeno u kabinetu predsjedavajućeg odbora za evropska pitanja Donjeg doma holandskog parlamenta, Hantem Brokea, stav parlamentaraca je da se, ukoliko njihov predlog ne bude prihvatljiv za Evropsku komisiju, da zeleno svetlo za prosljeđivanje srpske kandidature, ali da bude uslovljeno punom saradnjom sa Haškim tribunalom. Odluka da se ovakav predlog uputi vladi doneta je jednoglasno uz saglasnost svih parlamentarnih grupa, zelenih, socijaliberala, liberala, socijaldemokrata, demohrišćana. Ministar inostranih poslova Martin Terhagen već je izjavio da se slaže sa ovakvim predlogom. Šta za Srbiju znači ovakva odluka? Pitali smo političkog analitičara Ivana Vejvodu, direktora Balkanskog fonda za demokratiju.
Očigledno jedno suočavanje sa realnošću od strane holandskog parlamenta, s obzirom na to da 26 zemalja članica Evropske unije jasno podržava sljedeći korak kandidature Srbije ka Evropskoj uniji i ova formulacija otvara dakle vrata da Holandija prihvati taj sljedeći korak. I s druge strane, prvo što je u toj formulaciji rečeno jeste zapravo za njihovu unutrašnju političku upotrebu i čini mi se dakle da je razboritost ipak prevladala, da je važno krenuti dalje, a čini mi se da je i poseta američke državne sekretarke Hillary Clinton također doprinela da se ovakav stav formuliše.
Henk Jan Ormel, poslanik demohrišćanske stranke, manjeg partnera u budućoj koalicijonoj vladi sa liberalima, koja će biti inaugurisana u četvrtak 14. oktobra, izjavio je za naš program pred početak sednice odbora za evropska pitanja da je odlazeći šef holandske diplomatije Martin Verhagen tražio od poslanika njeno odlaganje, ali da to nije prihvaćeno. Ormel kaže da demohrišćani imaju pozitivan stav o prosljeđivanju srpske kandidature, ali da takve poglede ne dele većinski liberali koji u novoj vladi imaju dva ključna mesta, premijera i ministra spoljnih poslova.
Da, to je tačno. Mi smo za prosljeđivanje jer smatramo da je to tehničko-administrativno pitanje, ali druge parlamentarne partije smatraju da je to političko pitanje. Dakle, u parlamentu postoje ta dva različita mišljenja i o tome ćemo danas diskutovati. Dakle, u ovom trenutku ja sam u manjinskoj poziciji, ali debata još nije počela. Stvari se mogu promeniti u toku diskusije, ali mislim da je stav većine da treba da se formira jedinstven stav i da je ovo političko pitanje.
Odluka odbora za evropska pitanja Donjeg doma holandskog parlamenta je očigledno rezultat kompromisa prvobitno predloženih rješenja. Komentarišući stav većinskih liberala, predsjednicu odbora da odluka o prosljeđivanju srpske kandidature Evropskoj komisiji sačeka novi izveštaj haškog tužioca Serža Vramersa, spoljnopolitički komentator Lista Politika Boško Jakšić kaže da se u tom slučaju nameće još jedno pitanje.
Kakav će biti novi Vramersom izveštaj? Imajući u vidu da ovaj posljednji bio negativan, jedina stvar koja može da utiče, a to je ono što Beograd polaže najveću nadu, a to je da će Hillary Clinton, kada dođe u Brisel, jednostavno reći da ima povoljne utiske koje nosi iz Beograda, pa na taj način uticati na neki posredan način i na Vramersa. Ali to je teško reći jer i tužilac Haški hoće, a i mora da pokaže svoju nezavisnost.
Da li će prosljeđivanje kandidature čekati Bramersov izveštaje ili će Srbija ipak dobiti uslovno zeleno svetlo? Koja je opcija realnija? Ivan Vejvoda.
Nezahvalno je prognozirati, ali čini mi se da će 25. oktobra ipak Savjet ministara Evropske unije da prosledi kandidaturu Srbije Evropskoj komisiji i da traži od komisije mišljenje koje će onda pokrenuti ovu proceduru da Srbija dobije čuvena pitanja na koje treba da odgovori kako bi kandidature zvanična Srbije mogla da postane formalna negde do kraja sljedećeg godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
O još jednoj slici divljanja srpskih huligana koja je obišla svet. Italijanska policija uhapsila je 17 navijača koji su sinoć u Dženovi prekinuli meč kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a prethodno napali golmana srpske reprezentacije. Dok vlasti u Beogradu najavljuju zabranu ekstremnih navijačkih grupa, analitičari upozoravaju da je reč o dobro organizovanim parapolitičkim skupinama koje prete da ugroze funkcionisanje države. Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor ocenjuje da bi nasilje koje se posle nedelje u Beogradu nastavilo u Dženovi, moglo dovesti u pitanje i putovanje srpskih državljana bez viza u Evropsku uniju. Iz Beograda Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
Nakon divljanja na tribinama u Dženovi, tokom kojeg su huligani iz Srbije palili baklje i dimne bombe uz pokliče ubi ubi Šiptara, zapalili zastavu Albanije, čupali stolice i napali golmana Srbije Vladimira Stojkovića, italijanska policija je od 138 privedenih u pritvoru zadržala 17 navijača, među kojima i vođu nereda Ivana Bogdanova, čija je slika divljanja u Dženovi obišla svet. Tokom sukoba sa policijom, nakon prekida meča, povređeno je ukupno 16 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će policija u Fudbalskom savezu proveriti kako su prodavane i deljene karte za utakmicu Italija-Srbija u Dženovi.
Mi smo onoga dana, nekoliko sati pre ovih događaja, obavešteni da postoji ovakva mogućnost i da je Fudbalski savez o tome odmah obavestio italijansku policiju. I ne znam šta je toliko bilo teško da se spreči grupa od 100 ili 200 navijača da tako nešto uradi.
Dok ministar policije odgovornost za nerede prebacuje na Italijane, još jedna vest o divljanju huligana dovela je Srbiju u fokus svetskih medija. Vicepremijer Božidar Đelić sada najavljuje da će sve ekstremističke grupe biti zabranjene.
U dva dana slične, ako ne istovetne grupe pokušavaju u Beogradu, a evo sada i u Evropskoj uniji, da prikažu jednu sliku Srbije nereda, Srbije haosa i Vlada Republike Srbije i sve nadležne organe će sa velikom snagom reagovati na ovo što se desilo i u nedelju u Beogradu i utorak u Dženovi. Očekujemo da će veliki broj tih takozvanih navijačkih grupe biti zabranjeni.
Iako je Republički javni tužilac ovakav zahtjev podneo još prošle godine, Ustavni sud održava tek pripremnu sednicu, a vlasti ne preciziraju kada bi grupe i mogle biti zabranjene. Navodeći da na suzbijanju nasilja huligana moraju raditi svi, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen za B92 kaže da se slaže sa većinskom procenom da su oni koji su divljali na stadionu u Genovi deo organizovanih ekstremnih skupina čiji je cilj da se zemlja ne promeni.
Upućena je evropskom putu Srbije. Ovo što radimo, radimo da se to ne dogodi. I verujte mi, posle ova dva incidenta, pitanje što će se desiti.
Ovde se ne radi o pojedincima, ovde se ne radi o deci koja je gladna, ovde se radi o nečem daleko ozbiljnijem.
Slično mišljenje iznosi i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, koji se sa reprezentativcima vratio u Beograd.
I ovo je pitanje za državu da provjeri ko su organizatori ovakvih scena, jer ovo ne mislim samo da je napad na Fudbalski savez i na fudbal.
Dok je disciplinska komisija UEFA pokrenula istragu, a u Beogradu najavljuju i sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, uz jasna politička skandiranja, pozadinu nereda potvrđuje i izjava jednog od vođa navijača iz Srbije koji je bio u Genovi i za televiziju Raj rekao da oni, citat, nisu nacisti, već nacionalisti i da se protive ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Protiv smo nezavisnosti Kosova i zato smo zapalili zastavu Albanije. Stadion u Genovi bio je idealno mesto da prikažemo naše stavove koji su potpuno politički. U Beogradu je na delu diktatura i tamo ne možemo da protestujemo.
Analitičari procenjuju da je reč o nastavku onoga što se u nedjelju događalo u Beogradu, kada su se huligani, iskoristivši paradu ponosa, sukobili sa policijom i demolirali centar prestonice. Reč je o dobro organizovanim parapolitičkim skupinama koje prete da ugroze funkcionisanje države, ocenjuje za naš program profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Oni su otišli tamo sa jednim jedinim ciljem da naprave problem. Poruka koju su poslali iz Genove je također politička poruka, dakle možemo uraditi šta god hoćemo, možemo to da uradimo i u Italiji, jaki smo, ne možete nam ništa. To je ono iz čega se vidi da je i Genova i Beograd praktično vođeni iz jednog centra.
Posljedicama nereda, čije slike šalje Srbija, pozabavila se i Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor, upozoravajući da ove grupe imaju bolje organizacione sposobnosti nego što je očekivano i da bi mogle da predstavljaju pretnju za vladu u Srbiji, a i šire za stabilnost na Balkanu. Međunarodni karakter nasilja bez sumnje će odjeknuti u Evropskoj uniji, navode u Stratforu, uz ocenu da bi moglo biti dovedeno u pitanje i putovanje srpskih državljana bez viza u Evropsku uniju. Dok vlasti u Srbiji za sada štetu pokušavaju da ublaže samo izvinjenjima, Zoran Dragišić navodi da je država sposobna da se izbori sa ovim grupama, ali da je pitanje da li postoji dobra političko-bezbednosna procena o koliko ozbiljnom problemu se radi.
Mi imamo policiju koja može očas posla da porazbija te grupe, međutim, ozbiljne propuste je napravila služba bezbednosti. Kod nas je ovo politički fenomen i ove naše grupe, za razliku od engleskih grupa, imaju političke motive, imaju političko vođstvo, odlično su finansirane i dobro organizovane.
U svetlu svega rečenog, posljedice po srpski fudbal posle nereda u Genovi padaju u posljednji plan. Čelni ljudi Evropske kuće fudbala kažu da bi Srbija mogla da bude izbačena iz kvalifikacija ili suspendovana sa nekih narednih takmičenja. Italija će najverovatnije dobiti utakmicu za zelenim stolom rezultatom 3-0, a moguće su i novčane kazne i igranje mečeva na domaćem terenu bez publike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
Bio je to prilog povodom sinoćnjeg divljanja navijača Srbije u Genovi, a posle nereda u Beogradu u nedjelju protiv 118 privedenih lica otvorena istraga. Među onima kojima je određen pritvor je i vođa desničarske organizacije Obraz. U međuvremenu država najavljuje zabranu ekstremističkih grupa, a grupacije koje su organizovale porodičnu šetnju protiv parade ponosa traže oslobađanje uhapšenih i najavljuju akcije ako do toga ne dođe. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Osim preko stotinu povređenih policajaca, paljanja sedišta Demokratske stranke i napada na SPS i LDP, polomljenih izloga, opljačkanih radnji sportske robe, uništenih trolejbusa i žardinjera, neredi koji su se dešavali u nedelju u Beogradu za vreme parade ponosa ostaću upamćeni i po rečenici "Moj Beograd, si došao da lomiš". Nakon što je snimak policajca koji ovim rečima grdi jednog od huligana postao hit na YouTube-u, ministar policije Ivica Dačić popio je kafu sa Sašom Čordićem i pozdravio njegovu reakciju. Policajac Čordić je zbog ovog snimka dobio i svoje grupe na društvenim mrežama. Danas kaže da sve pohvale koje dobija doživljava kao priznanje kompletno Ministarstvo unutrašnjih poslova i svim policajcima koji su se 7 sati borili sa huliganima i izvinjava se zbog psovki koje je izgovorio kroz grdnju.
Lice u tom momentu nije pružilo apsolutno nikakav otpor, nije bilo nikakvih pravnih razloga, znači za upotrebu stava prinude. Taj rečenica došla sam po sebi, ovo između i pored što je bilo, ne želim da se pravdam, ali bukvalno to nekom stanju afekta.
I ministar policije Ivica Dačić svestan je koliko je ovaj 26-godišnjak sa 7-godišnjim stažom u interventnoj brigadi na Starom gradu uradio za imidž policije.
Mislim da ovo što si rekao ima mnogo veći efekat nego da si nekoga udario. On je rekao ono što misli ogromna većina građana. Naravno, upotrebio je i neke reči koje ne bi smeo više da upotrebljava, ali u takvim situacijama takve reči također upotrebljava većina građana Srbije.
A za razliku od mladića kome je policajac Čordić očitao bukvicu i koji nije pružao otpor, mnogi to jesu činili. Za štetu od 1 milion eura koju su pričinili gradu, kod istražnog sudije se našlo njih 118, a među njima i vođa obraza Mladen Obradović. Protiv njih je otvorena istraga zbog sumnje za nasilničko ponašanje na javnom skupu, kaže se naš radio Dušica Ristić, portparolka Višeg suda u Beogradu.
Protiv 106 osumnjičenih lica doneto je rešenje o određivanju pritvora do mesec dana. Među privedenim licima nalazi se i Obradović Mladen, protiv koga je doneto rešenje o sprovođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da je kao kolovođa grupe izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, kao i rešenje o određivanju pritvora do mesec dana zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na nesaslušano osumnjičene svedoke, kao i da bi mogao da ponovi delo. Takođe, sudije za maloletnike Višeg suda u Beogradu je u nedelju sprovedeno 17 maloletnika, te sudije za maloletnike protiv šestorice maloletnika doneo rješenje o određivanju pritvora.
U međuvremenu, Srpski sabor Dveri pozvao je vlasti da puste na slobodu uhapšene u nedeljnim neredima, iako Vlada Glišić iz ove organizacije tvrdi da među njima nema pripadnika Dveri, jer oni nisu učestvovali u nedeljnim dešavanjima, već kaže da su samo bili organizatori porodične šetnje u subotu, kojom su izrazili svoje protivljenje paradi ponosa.
Ja se nadam da ipak u vlasti ima ljudi pametnih i dovoljno konstruktivnih da shvate da ovo nije prazna puška sa kao kojom.
Država je ranije najavila da će odgovor na nasilje u nedelju biti jeziv. Ministar policije Ivica Dačić upozorava.
Treba odvojiti drugačije političke stavove, pravo na drugačije mišljenje od toga da li neko vrši nasilje i ruši grad ili napada policajce ili bilo koga drugoga.
Iz vlasti se najavljuje da će ekstremističke grupe biti zabranjene, ali 2 godine je prošlo od podnošenja zahteva tužiocu za zabranu desničarske organizacije Nacionalni stroj, a zabrana obraza i pokreta 1389 zatražena je pre godinu dana. Ustavni sud najavljuje javnu raspravu o desničarima do kraja godine. Srpsko tužilaštvo će uskoro prema nezvaničnim informacijama pokrenuti istragu o tome ko finansira pokret obraz i slične organizacije. Odmah nakon nedeljnih nereda policija je tvrdila da nasilje nije bilo slučajnost, već promišljeno i organizovano. Da li su obraz i druge srodne desničarske organizacije mogli da organizuju nerede za vreme parade ponosa kada je 6000 demonstranata napadalo policiju, od kojih je njih 60% bilo iz unutrašnjosti, pitali smo Miloša Vasića, novinara nedeljnika Vreme.
Ko su svi radili zajedno, i 1389, i oni naši njihovi, kako se zvaše, i obraz, i navijački timovi, kao što inače rade zajedno, naravno da su imali sve moguće potencijale, a izgleda da su imali i para. Ne verujem da su oni to radili isključivo radi svoje zabave. Očito su imali nečiju podršku, nečije namigivanje, ono malo podbrckivanje sa strane, ajte, ajte samo, jer to odgovara raznima. To je jedna od onih nezgodnih situacija gde morate da gledate kome odgovara.
U Beogradu je u nedelju održana prva parada ponosa uz učešće više od 1000 osoba, a protivnici te manifestacije izazvali su nerede incidente u kojima su na meti huligana mahom bili pripadnici policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa politička scena Bosne i Hercegovine nakon posete američke državne sekretarke Hillary Clintona prethodno i komesara Evropske unije za proširenje Stefana Filea, koje su pokazale u kom pravcu najveće svjetske sile žele da se Bosna i Hercegovina kreće. Međutim, problem je u nedostatku zajedničke vizije u samoj zemlji. Nakon izbora stranke se ponajprije razmišljaju kako da dođu na vlast i s kim da prave koalicije, radije nego kako i s kim da urede državu. I ono što se činilo kao jedina zajednička nit koja bi mogla povezati BH političke lidere, evropski put zemlje, sada je upitna. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina nema alternativu, jasno su poručili najviši zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji su u razmaku od nekoliko dana posjetili Bosnu i Hercegovinu. Njeno je mjesto u Evropskoj uniji, ali ovakva kakva je trenutno uređena, neće nikuda ukoliko se lideri ne dogovore unutar zemlje. Ali ni sami akteri ne pokazuju jasnu viziju kako i na koji način organizovati zemlju, ili je to još uvijek sakriveno iza njihove borbe za što više pozicija. U ovom trenutku su jedino moguće mehaničke koalicije Partija pobjednica, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru Mile Lasić.
Netko bi dobro savjetovao i jednokrate i gospodina Lagumđu da odustanu od svojih krajnjih zahtjeva i da prave koaliciju u kojoj će biti zacrtan minimum dogovora oko promjene Ustava i onoga što nas pomiče nazad. Iz toga bi se pristupa nametnuo i sastav tih koalicija. Kad je riječ o državnoj razini, bilo bi brojčano moguće sastaviti stranke izvan HDZ-a, BiH i SNSD-a, ali postavlja se pitanje što bi ta nova alijansa mogla pokrenuti u ovoj zemlji.
Bosna i Hercegovina je već platila visoku cijenu za koalicije koje nisu mogle sarađivati ni oko minimuma potrebnog za napredak zemlje i zato se period od zadnje 4 godine smatra periodom zastoja u napretku Bosne i Hercegovine na svim poljima, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović. Programska koalicija za to mora postojati sa 2 cilja, razvojni i strateški, inače je besmislena.
Ovaj strateški znači da se potpiše, da će se brzati reforme, da će Bosna i Hercegovina za godinu dana dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, da će za godinu dana do 2 postati članica NATO saveza, naravno sve kroz reforme, i da će najdalje za 5 do 7 godina postati zemlja koja će dobiti poziv za prijem članstva Europske unije. Ako tako nešto ne bude, možemo očekivati dalje padove i zastoje, jer samo ubrzanje integracije Europske unije NATO savez kroz reforme, uključujući i reformu Ustava, možemo osigurati prosperitet ove zemlje.
Koalicija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije već je izvjesna, a najavljeno je kako Savez nezavisnih socijaldemokrata na državnom nivou ide u koaliciju sa Srpskom demokratskom strankom. Usaglasili su stavovi sa Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine na državnom nivou. Komentirajući moguće koalicije, direktor Međunarodnog centra za balkanske i bliskoistočne studije Zijad Bećirović kaže kako je u svemu bitno da odluke donosi partija koja nije kompromitovana dugogodišnjom vladavinom.
Mislim da je jako bitno da je SDP postigao tako značajan rezultat, pogotovo što se radi o multietničkoj partiji i koji izuzev 2000-2002. Godine nisu bili na vlasti u Bosni i Hercegovini, tako da je to novi faktor koji onemogućava dogovor Dodik-Čović koji je postignut prije par mjeseci, da bi oni u stvari odlučivali ko će biti njima koalicioni partner, tako da će tu doći do vrlo teške političke borbe. Izjave pojedinih političara da neće koalirati nisu uvjerljive iz razloga što imamo recimo SNSD koji je prije uvjerljivo govorio da nikada neće sa nacionalistima koalirati, a sada evoluirali su ta mišljenja.
Međutim, minimum slaganja između svih stranaka do sada je bio neupitni put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, no tvrdnjama kako nema daljeg prenosa nadležnosti, neusvajanjem reformskih zakona, podijeljenim mišljenjima o ulasku u NATO, ni te posljednje jasno vidljive niti više nema. Sanal Huskić, predsjednik ACIPS-a.
Ta retorika koja je korištena tokom predizborne kampanje će sigurno utjecati na formiranje vlasti na državnom nivou, jer na veoma čudan način smo izgubili tu zajedničku tačku. Kogod bude tvorio vlast na državnom nivou će imati veliki problema da nađe tu zajedničku polaznu tačku, jer do sada je to bio evropski put.
Mišljenje dijeli profesor Mile Lasić.
To se zove europeizacija i ni jedna jedina izuzev u načelu SDP stranka u našoj zemlji nije za to. I onda nam slijedi, što se tiče te zadnje niti, jedna katastrofa. Ako bi tako bilo, ne da neće biti 2014. kako se preoptimistično najavljivalo, već nećemo biti unutra ne 2018. ili 2020. kako smo mi skeptični predviđali.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je da neće praviti interesne već programske koalicije. Ukoliko izbjegnu etnokratske partije, moglo bi se desiti da vlast koju formiraju bude izložena stalnim opstrukcijama, što je opet pad pozicija za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Prema posljednjem istraživanju u Crnoj Gori raste povjerenje građana u institucije sistema, a smanjuje se percepcija o korupciji. Jučerašnje svjedočenje bivšeg hrvatskog premijera Sanadera o privatizaciji INE neki vide kao početak otvorenog rata između njega i njegove nasljednice premijerke Jadranke Kosor. Poslanik iz Istre Damir Kajin.
Uvaljivo je Jadranku Kosor i ministre koje je stvorio, obogatio i koji su na neki način njega se odrekli, da ne kažem izdali.
Željeznice Federacije BiH danas su potpisale sporazum kojim pristupaju željezničkoj regionalnoj alijansi Cargo 10, predsjedavajući zajedničko preduzeća Robert Vuga i Slovenačkih željeznica.
Da mi ćemo skratiti transportna vremena samo sa organizacijom. I ako usporedimo skraćenje, recimo ovaj prvi voz što je krenuo sada iz Paraćina za Sežano, mi smo skratili vrijeme putovanja sa 30 na 20 sati, a da nije jedan euro uložen u infrastrukturu.
Profesor Žarko Puhovski o ishodu izbora u BiH.
Ono što je dobro da je skinut sa javne pozornice čovjek koji je uz Đukanovića zadnji ostao iz 90. godina u javnom životu bivše Jugoslavije, dakle Sileđić. Postoji obećanje, nadam se da će ga ispuniti, da će se Đukanović maknuti do kraja ove godine sa javne scene, a to bi značilo da se barem personalno prekida veza sa najgorim razdobljem jugoslavenske ili postjugoslavenske politike.
slobodnaevropa.org.
Najprije o posjeti predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović Crnogorskoj skupštini. Cilj njenog dolaska je podizanje saradnje dve države na viši nivo i to u svim oblastima, rečeno između ostalog na preskonferenciji šefova parlamenta Srbije i Crne Gore. Do posete Slavice Đukić-Dejanović dolazi nakon što je u maju naprasno otkazana zvanična i prethodno dogovorena poseta šefa crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića Beogradu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Pravljenje mosta među parlamentima bliskih država kao što su Srbija i Crna Gora ima značaj za obje države, saopštila je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović na presu nakon susreta sa šefom crnogorskog parlamenta Rankom Krivokapićem. Ovaj susret zajednički je konstatovano će podstaći veoma intenzivnu saradnju dva parlamenta, rekla je Đukić Dejanović.
Saradnja među parlamentarnim telima parlamenata Crne Gore i Srbije, saradnja među grupama prijateljstva, zapravo će biti onaj korak koji će značiti i bolju ekonomsku i bolju političku saradnju ili, kako bismo mi to lepo u žargonu rekli, vetar u jedra državama.
Šef Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić je ocijenio da treba podići saradnju na nivo koji priliči odnosima Srbije i Crne Gore, od kulturnih do privrednih i političkih.
Ono se Republike Srbije i Crne Gore ne treba objašnjavati. Mi se poznajemo, mi smo isprepleteni u svim oblicima života, trajanja. Uvjereni smo da će Crna Gora, koja se najbrže kreće u regionu ka Europskoj uniji, i dalje sve svoje kapacitete koristiti na dobrobit svojih susjeda, da će naši uspjesi biti i posticaj i pomoć i drugim regionu da što prije zajedno budemo u velikom zajedničkom domu u Europskoj uniji.
Posjeta šefice Srpskog parlamenta dolazi nakon što je u maju ove godine zvanični Beograd naprasno otkazao posjetu šefa parlamenta Crne Gore, i to 48 sati pošto je dogovoren program posjete. Ostali su nepoznati razlozi zašto je posjeta Krivokapića Beogradu otkazana, a u javnosti se tada govorilo da je to povezano sa tadašnjim lokalnim izborima u Crnoj Gori. Na pitanje da li su razriješili problem što je u maju otkazan susret šefova dva parlamenta u Beogradu, Slavica Đukić-Dejanović je rekla:
Nismo analizirali prošlost, uvereni da je sadašnjost i budućnost bitnija i za Crnu Goru i za Srbiju na način kako ste me pitali.
Na novinarsko pitanje koliko je u političkoj javnosti Srbije prisutan stav da je crnogorska politička elita povezana sa organizovanim kriminalom, uz podsjećanje da su te optužbe bile intenzivne posebno početkom godine, šefica Srpskog parlamenta je rekla:
Ja moram sa zadovoljstvom konstatovati da su ministri unutrašnjih poslova regiona postigli sporazum o borbi protiv kriminala i da on počinje već na delu da se primenjuje i čekat ćemo rezultate rada institucija sistema, a onda se izjasniti ko je kriminalac, ko nije. Takav je stav i zvanični i moj lično.
Upitana da prokomentariše sukob Srpske crkve i državnih organa u Crnoj Gori kao i problem sa srpskim jezikom u Crnoj Gori, Đukić Dejanović je rekla:
Uplitanje državnih organa, državnih funkcionera i države u ta pitanja obično ne donosi boljitak, nego suprotno. Naravno da je poznat stav da mi doživljavamo autohtonost kao činjenicu i da smatramo da je negovanje srpskog jezika, ne sporeći crnogorski, izuzetno značajno.
Novinare je interesovalo da li se u Srbiji formira neka nova ultradesničarska snaga koja može destabilizovati kako zemlju, tako i region, a kao primjeri su navedeni nemiri na paradi ponosa u Beogradu, ali i jučerašnji teški incidenti srpskih navijača u Đenovi kada je prekinuta utakmica Italije-Srbije.
Ono što možda može brinuti, to je da ne samo u Srbiji, nego u regionu uopšte, nezadovoljnici mogu biti na različite načine i od određenih mračnih političkih kreatora organizovane, instrumentalizovane i da se njihovo nezadovoljstvo može koristiti na različitim manifestacijama. Vrlo je verovatno da toga ima i u Đenovi, odnosno da je bilo u Đenovi, i ne mogu isključiti povezanost kreatora i jednog i drugog događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o jučerašnjem svedočenju bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, koga nikoga u hrvatskoj političkoj javnosti nije ostavilo ravnodušnim, dok deo analitičara tvrdi kako je proglašen rat između bivšeg premijera i sadašnje premijerke, drugi smatraju da je on u stvari predložio primirje. Bilo kako bilo, svi se slažu da je borba protiv korupcije nezaustavljiva. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ne bojim se i nastavljamo dalje, komentirala je danas premijerka Jadranka Kosor jučerašnju Sanaderovu poruku: tko po drugim jamu kopa, sam u nju upada.
To je ozbiljna prijetnja. Oni koji se boje, neka odu. A oni koji mogu taj posao odraditi do kraja, neka ostanu. To je pak moja poruka svima nama koji činimo tri stupa vlasti u Republici Hrvatskoj.
HDZ-ov veteran i potpredsjednik stranke Andrija Hebrang diskreditirao je cijeli jučerašnji Sanaderov iskaz, uzimajući za primjer Sanaderovu jučerašnju izjavu kako je otišao sa premijerskog mjesta jer, kako je kazao, nije želio trgovati hrvatskim teritorijem sa Slovenijom. To nije istina, kaže Hebrang.
Na dan njegove ostavke morao sam kao predsjednik kluba držati govor u Saboru o toj točki dnevnog reda. Minutu prije nego sam išao za govornicu, nazovem ga i kažem: Ivo, reci mi zašto si otišao. Njegov odgovor je bio: već ćeš ti nešto smisliti. I kad sam ja nagađao da je to zbog Europske unije i nešto tako naslutio sam dao govoru, nazvao me, smio se i srce je rekao: haha, izvrsno, sad ću ja to govoriti.
Neki u Hrvatskoj ovo vide kao početak otvorenog rata između Sanadera i Jadranke Kosor. Saborski zastupnik oporbenog Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin o Sanaderovom jučerašnjem iskazu:
štitio je ljude koji su danas u Remetincu, kojih se odrekao HDZ, i uvaljivao je Jadranku Kosor i ministre koje je stvorio, obogatio i koji su na neki način njega se odrekli, da ne kažem izdali.
Ne misle svi tako. Politički analitičar Davor Đenaro kaže za naš radio kako ovaj proces neće dovesti do stvarnih potresa i da je Sanader u samoobrani svoj jučerašnji istup iskoristio za pokušaj prenošenja svoje odgovornosti na vladu i predsjedništvo HDZ-a. On prijeti gospođi Kosor kako bi je natjerao da se u hrvatskoj politici ponovno uspostavi strategija ograničavanja štete, kaže Đenaro.
Da bi je nagnao da se ponovo uspostavi mjera koja je u hrvatskoj politici do sada uvijek postojala, tome tko je, a tko nije podložan krivičnoj odgovornosti. Gospođa Kosor sada je u takvoj situaciji da, kada bi to i htjela, ne može postaviti takvu branu utvrđivanja krivične odgovornosti na najvišoj razini izvršne vlasti.
I zbog toga je tvrdi Gennaro, bivši premijer poručio da će, ako izgubi izbore, biti izložena utvrđivanju osobne kaznene odgovornosti isto onako kako to sada ona radi Sanaderu. Sanader je u svom svjedočenju kazao kako su svi pozitivci, kaže za naš radio politički analitičar Marinko Čulić. Polančec je u pravu jer su svi u vladi znali sve. Kosorica je u pravu jer je bespogovorno izašavala njegove naloge o INI. SDP je u pravu jer su krenuli u privatizaciju INA.
Dakle, tu nema konflikta s nikim i zato ne govorim da to je zapravo ne samo s njegove strane, nego i sa strane SDP-a i HDZ-a zapravo pokušaj da se stvari izvlade jer se svi svakoga boje. Ali se to više ne može zaustaviti. Međutim, iz ovoga što sam do sad rekao, gdje su zapravo svi na neki način unutra, neko po osnovi po kojoj se završava u zatvor, drugi po osnovi gdje se blamira pred javnošću jer ušao olako u prodaju INE i tako dalje, već će se to promijeniti u slučaju Fime Medije gdje nema tih ljudi, gdje je Sanader sam.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu radija Slobodna Evropa blok o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Najprije o saradnji željezničara, a potom intervju sa profesorom Žarkom Puhovskim o nedavnim izborima u BiH. Željeznice Federacije BiH danas su potpisale sporazum kojim pristupaju željezničkoj regionalnoj alijansi Cargo 10, koju su formirale Slovenija, Hrvatska i Srbija u cilju bržeg prevoza robe na panevropskom saobraćajnom koridoru 10, javlja Mirna Sadiković.
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine će uključivanjem u regionalni projekat Cargo 10 dobiti šansu za nove poslove, skraćeno vrijeme putovanja i zadržavanja na granicama, značajnije povećati promet, a imaće jedinstvenu cijenu u regiji, rekao je prilikom potpisivanja ugovora predsjednik uprave i generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Osmanagić. Osmanagić podsjeća da Bosna i Hercegovina 70% teretnog saobraćaja obavlja putem željeznice.
Tu je prednost, neće se mijenjati lokomotive, ni lokomotive, ni osoblje, ni ništa, jednostavno ono što po zakonu mora o željezničkom prometu, a sve drugo će biti pojednostavljeno i zato će protok biti brži i vremena skraćena putovanja od destinacije do destinacije.
Iako su i željeznice Republike Srpske danas trebale potpisati ovu inicijativu, to je ostavljeno za neko drugo vrijeme, jer ovo preduzeće nije dobilo sve potrebne saglasnosti resornog ministarstva tog entiteta. Direktor željeznica Republike Srpske Zdravko Savić.
Željeznica Republike Srpske ima još nekoliko formalnih obaveza i nekoliko bitnih analiza da iskaže svoj konačan pravno valjan formalan stav koji će, nadam se, veoma brzo biti prezentovan u Banja Luci.
Potpisivanjem sporazuma o osnivanju zajedničkog preduzeća za teretni željeznički saobraćaj Cargo 10, Hrvatska, Slovenija i Srbija preduzele su prvi konkretan korak ka ekonomskoj integraciji regiona. Zlatko Rogožar, direktor Hrvatskih željeznica Carga.
Mislim da ovaj ukupan čin, dakle, će dovesti da sve ove željeznice povećaju svoj bujam prevoza i da će to biti jedan poticaj gospodarstvom ovih država.
Iako je formiranje zajedničkog preduzeća okončano nedavno, a prvi voz krenuo 4. oktobra, bilježe se i prvi rezultati. Predsjedavajući zajedničkog željezničkog preduzeća Cargo 10, Robert Vuga iz slovenočkih željeznica.
Da mi ćemo skratiti transportna vremena samo sa organizacijom. I ako usporedimo skraćenje, recimo ovaj prvi voz što je krenuo sada iz Paraćina za Sežano, mi smo skratili vrijeme putovanja sa 30 na 20 sati. Znači 10 sati je skrateno putovanje, a da nije 1 euro uložen u infrastrukturu. Možete svi razmišljati koliko stotina miliona eura bi trebalo uložiti u infrastrukturu da bi mi samo zbog infrastrukture skratili to vrijeme za 10 sati, a da se ništa nije promijenilo u našoj organizaciji. I to je suština i to je sadržaj rada naše alijanse Cargo 10.
Danas se osim željeznica Federacije ovom regionalnom projektu pridružila i željeznica Makedonije, a i Crna Gora je u planu u narednom periodu. Osim što se jedan dio roba koji se prevozio drumom ponovo vraća na željeznički saobraćaj, Cargo 10 omogućava i pojednostavljenje procedure prevoza za izvoznike i uvoznike, objašnjava Dragan Grujić iz željeznica Srbije.
treba pojasniti da je Cargo 10 u ovom nekom prvom periodu u stvari jedan instrument prodaje, praktično koji će klijentima omogućiti komfor. Ilustracije radi, ako neko hoće sad iz Federacije prevoziti robu za Srbiju, a pritom prelazi i preko Železnice Republike Srpske, klijent koji bi ovdje u Bosni hteo to da ugovara, sad mora na tri mjesta da traži uslove prevoza, na tri mjesta mora da plaća, a ideja je da kroz Cargo 10 omogućimo takozvani one stop shop, znači da klijent koji to ugovori ovdje, recimo u Sarajevu, ovdje može i da plati tu prevoznu uslugu, ovdje će moći da dobije informacije o kretanju pošiljke, dakle sve ono za što bi morao da angažuje nekog špeditera, i nadamo se da ćemo uspjeti u ovoj našoj namjeri. Ali ne treba zaboraviti da je najveći obim prevoza u, da kažem, onoj bivšoj državi upravo poticaj iz razmjene između republika sadašnjih država.
Pozitivna refleksija očekuje se i na drugim prometnim smjerovima. Sad radne grupe željeznica koje učestvuju u ovom projektu provode pripremne radnje koje će uticati na povećanje kvalitete prevoza, uvođenje novih zajedničkih proizvoda te razvijanje infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
U nastavku programa o tipu bosansko-hercegovačkih funkcionera, iako su njihove nadležnosti definisane ustavnim okvirima, analitičari se slažu da, zavisno od tipa ličnosti koja je obavljala funkciju kao i logistike koja je stajala iza pojedinca, i sama funkcija imala drugačiji značaj. Tako je u postdejtonskoj istoriji BiH zabeleženo da su neki funkcioneri bili tek marionete skriveni centara moći, dok su drugi svoje ovlaštenja maksimalno koristili ili čak postupali izvan njih. Javlja Maja Bjelajac.
Iako bi trebalo da Ustav nalaže dozu političkog uticaja izabranih predstavnika vlasti, odredbe tog akta ponekad svojom uopštenošću dozvoljavaju da drugi faktori utiču na koncentraciju moći u pojedinim funkcijama, smatra zamjenik glavnog i odgovornog urednika magazina Novi Reporter Saša Bižić. S druge strane, na ovom prostoru postoji tradicija da javnost toleriše zaobilaženje Ustava ukoliko aktuelna situacija to nalaže, kaže Bižić i navodi ostale faktore koji utiču na koncentraciju političke moći u određenoj funkciji.
Dovoljna doza prepoznatljivosti kod političara, lična sposobnost političara da ispuni autoritetom tu funkciju koju obavlja, a ako govorimo o faktorima koji nemaju taj predznak subjektivnog, prije svega bih pomenuo neophodnost postojanja parlamentarne većine koja će apsolutno stajati iza te vrste volje za moć.
U Republici Srpskoj politička moć kruži od funkcije predsjednika do funkcije premijera. Podsjeća Saša Bižić i dodaje da je najočitiji primjer za to Milorad Dodik. Kaže da je za njegovog mandata premijerska pozicija bila stvarni centar političke moći koja će se nakon ovih izbora preseliti na mjesto predsjednika Republike Srpske. U Federaciji BiH nešto je drugačija situacija zbog same organizacije entiteta u kojem je veliki broj ovlaštenja koncentrisan u kantonima. Pojašnjava Bižić.
Spisak tih funkcija na kojima je mogla da se koncentriše neka znatnija politička moć je bio veoma sužen i svodio se na bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva i pojedina mjesta u savjetu ministara.
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Ugo Vlajsavljević, smatra da je nekoliko ključnih funkcionera u Bosni i Hercegovini u javnosti bilo zapaženo pretežno po tome što su kršili interese nekog drugog.
Dakle, ovdje se ugled jače ili velika prisutnost u medijima, zahvaljujući nivou ili količini smetnji koji proizvodi onaj koji je na funkciji.
Vlajsavljević kaže da iako uticaj funkcionera zavisi od partije koja stoji iza njega, predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić kao i premijer Republike Srpske Milorad Dodik postali su mnogo jači od svojih partija.
Čim imamo harizmatskog vođu koji je jači od partije, a inače je logika partija pa onda vođa, onda imamo i dvije najproblematičnije ličnosti u političkom pejzažu.
Politički analitičar Tanja Topić kaže da za one ličnosti koje su se etablirale kao jake i harizmatične nije toliko bitno na kojoj funkciji se nalaze. Ona međutim navodi jedan problem tipičan za Bosnu i Hercegovinu.
Mi često zapravo biramo, partija ih bira, politika ih bira, pogrešne ljude na pogrešnim mjestima. Pogotovo u onom dijelu kada se Bosna i Hercegovina predstavlja u međunarodnim relacijama i odnosima.
Analitičari podsjećaju da moć često proizilazi iz materijalne osnove koja je u pozadini i koja u drugi plan stavlja negativne osobine određenog funkcionera. Ipak, za politički makijavelizam u Bosni i Hercegovini tvrde najzaslužnije tolerantno javno mnijenje. Ono je to koje političkom moćniku daje oružje da vlada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Hrvatska ne treba da se meša u bosansko-hercegovačke političke odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Žarko Puhovski, bivši predsjednik Hrvatsko-helsinškog odbora. On smatra da krivicu za nepostojanje građanske opcije u BiH snosi i međunarodna zajednica. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Puhovski, u Bosni i Hercegovini su prije desetak dana završeni opći izbori. Čini se da se nikada više kao ovaj put nije govorilo o podjelama. Pratite li ova događanja i što mislite o njima?
Imate onaj cirkus viciozus. Točno reagiraju na činjenicu podijeljenosti, ali stalnim govorom o tome oni produbljuju, odnosno cementiraju tu podijeljenost i to je nešto što je jako loše. Ono što je dobro, međutim, je da je skinut sa javne pozornice čovjek koji je uz Đukanovića zadnji ostao iz 90. godina u javnom životu bivše Jugoslavije, dakle Sileđić. Postoji obećanje, nadam se da će ga ispuniti, da će se Đukanović maknuti do kraja ove godine sa javne scene, a to bi značilo da se barem personalno prekida veza sa najgorim razdobljem jugoslavenske ili postjugoslavenske politike.
Što vi mislite o ovoj tezi da su Bošnjaci izabrali hrvatskog člana predsjedništva?
Statistički gledano to je potpuno jasno, naprosto nema dovoljno Hrvata za toliki broj glasova. Paradoksalno je da čovjek koji predstavlja Hrvate u predsjedništvu bi više glasova nego dva prva kandidata za predsjednika bošnjačkog dijela populacije. U tom pogledu imaju hrvatski nacionalisti pravo. Ali sad tu dolazi, što bi se reklo, catch, odnosno kvaka. To je moguće da imaju pravo uz uvjet da sami ne prihvaćaju svoju retoriku. Njihova retorika glasi, Hrvati su oni koji su hrvatske krvi. Čovjek koji je izabran nije iz hrvatske krvi, on nije hrvatske političke orijentacije. Građanska opcija SDP je sa građanske pozicije pokušala iskoristiti nacionalnu odrednicu Dejton. A nacionalistička pozicija u kritici toga ne pristaje više na svoju urođeničku koncepciju koju svi nacionalisti imaju.
Čini li se i vama da vođe hrvatskih političkih stranaka čekaju reakciju Zagreba? Je li uopće realno i potrebno očekivati da se vrh Republike Hrvatske sada oglasi?
Mislim da Hrvatska ne treba se u to pačati. Hrvatska bi se trebalo pačati onda kada bi temeljna prava Hrvata državna Bosne i Hercegovine bila ugrožena zato što su Hrvati. Ili ako se dogodi da Hrvatska zajednica u Bosni i Hercegovini ne dobije opet ni jednu od tri vodeće funkcije, onda mislim da bi Hrvatska država imala pravo intervenirati, jer je to zapravo direktna povreda Dejtonskog sporazuma. Ja ne smatram da je Dejtonski sporazum dobar, ali je to sad sveto pismo.
Kako danas promatrate ulogu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini?
Istina je da je ta međunarodna zajednica tim ljudima u Bosni i Hercegovini koji su se našli u teškom ratu omogućila predah i zbog toga je razumljivo i to da moraju biti zahvalni i mogu biti frustrirani, nezadovoljni ili zaista drže ljude u Bosni i Hercegovini u tom stanju permanentne nepunoljetnosti, a to sigurno nije građanska pozicija.
S obzirom da dolazite iz Hrvatske, posljednjih mjeseci svjedoci smo da se državni vrh i vladajuća politička stranka tamo HDZ suočavaju s korupcijom. Jadranka Kosor tome želi očito stati u kraj.
Jadranka Kosor ima veliku jednu prednost, ona je jedina od vodećih političara i političarki u HDZ-u za koju se zna da nije vezana uz korupcijske afere. Ona će, shvativši to što se događa zadnjih tjedana, se okrenuti na personaliziranu kampanju na izborima i koliko god se to loše stajala, ona može još uvijek imati neke šanse pod tri pretpostavka, to je da Hrvatska doista završi pregovore i bude de facto članica Europske unije do izbora, da se pokažu neki elementi popravljanja ekonomske situacije od čega će doći zbog vanjskih faktora od Njemačke koji ide napred nadalje. I treće, da Sanader bude u zatvoru.
Ipak Jadranku Kosor opozicija tamo stalno kritizira.
SDP radio dvije velike greške. Prvo, on je kritizirao sve ministre Jadranke Kosor, ne shvativši da time zapravo jača njezinu poziciju, da je ona sad u poziciji da ona zaista može, ona koncu ustavno to može, svakog tih ministra maknuti i igrati dalje bez njega ili s nekim drugim na njegovom ili njezinom mjestu. Drugo, SDP napravio strašnu grešku tomu što je stalno napadao državno odvjetništvo, dakle tužilaštvo, pa imate paradoks da je HDZ podržao tužilaštvo koje uglavnom vodi istrage protiv članova HDZ-a, a SDP koji živi od njihovih nalaza, sve kritike počivaju na nalazima državnog odvjetništva, je protiv reizbora državnog odvjetnika. To je potpuni paradoks koji pokazuje to da opozicija i dalje nije sasvim na čistu sa svojom funkcijom, da su oni već počeli vjerovati kao što su i 2007. vjerovali da dobivaju izbore, a najbolji način se to izgubi je da unaprijed mislite da ste pobijedili.
Bio je to profesor Žarko Puhovski u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema rezultatima istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava CEDEM u Crnoj Gori raste povjerenje građana u institucije sistema, a smanjuje se percepcija o korupciji. Istovremeno ispitanici su bili podeljeni oko toga da li bi odlazak premijera Đukanovića sa političke scene bio dobar za Crnu Goru. Iz Podgorice Dimitrije Jovičević.
Najnovije istraživanje CEDEM-a pokazuje rast povjerenja građana u sve institucije sistema, uključujući i vladu, a prvi put na listi onih kojima se vjeruje našla se i policija. U isto vrijeme smanjuje se percepcija građana o postojanju korupcije u institucijama. Generalno, većina je uvjerena da Crna Gora ide dobrim putem, ističe metodolog Miloš Bešić.
46,4% građana Crne Gore smatra da se Crna Gora kreće dobrim putem. Drugim rečima, to je neka vrsta sociopolitičkog optimizma i 21,5% građana smatra da je Crna Gora krenula pogrešnim putem i to je dakle ona vrsta, tako kažem, jedne radikalnije kritike sveukupnog sociopolitičkog dešavanja Crne Gore.
Paradoks da crnogorski građani u uslovima ekonomske krize, radničkih štrajkova i pada standarda manifestuju veći optimizam i povjerenje u one koji predvode državu i društvo, profesor Bešić objašnjava fenomenom da u ekstremnim krizama rastu strahovi građana da mogu izgubiti i ono što posjeduju, zbog čega su manje kritični. Kao drugi faktor apostrofira nedostatak umjerenog diskursa na političkoj sceni.
Vi smatrate da ćete radikalnim tezama i radikalnim rečima, velikim rečima, krupnim rečima, teškim optužbama da povećate svoj rejting. To se nikad nigde desilo nije, pa neće ni u Crnoj Gori. Osnovna stvar koju građani Crne Gore žele jeste mir i stabilnost. Znači, ako ih pitate što je to najvažnije što trebamo da sačuvamo, jeste to je mir i stabilnost. Sve ostalo u redu. Mi želimo, otprilike, ja vam sad prevodim, veliki broj istraživanja na jezik komunikacije. Dakle, mi želimo promjene. Mi želimo promjene na bolje. Mi vidimo da mnoge stvari ovdje nisu dobre. Mi želimo da se to promjeni. Ali ako bi to koštalo ugrožavanje mira i stabilnosti, onda ne želimo. Onda bolje neka ostane ovako.
CEDEM-ovo istraživanje pokazalo je i da crnogorski građani i dalje snažno žele članstvo u Europskoj uniji, ali i da je ta podrška u posljednje vrijeme počela da pada. Podrška članstvu u NATO-u ostala je na nivou od oko 33%. Istraživanje o, kako je rekao Bešić, omiljenoj medijskoj temi, eventualnom povlačenju premijera Đukanovića sa političke scene, pokazalo je da je samo 13,9% građana uvjereno da će do toga uskoro doći, 24,4% smatra da će Đukanović otići, ali ne tako brzo, dok 36,8% u tu mogućnost ne vjeruje.
Dakle, možemo reći da je kumulativno broj onih koji vjeruju da će se povući otprilike jednak broj onih koji vjeruju da se neće povući. A onda smo ih pitali ukoliko bi se premijer povukao iz političkog života, da li bi to po njihovom mišljenju bilo dobro ili loše za Crnu Goru. I tu smo dobili podatak koji po mom ličnom sudu na jedan plastičan način vrlo dobro pokazuje stanje političkog javnog mnijenja u Crnoj Gori. 25,9% građana kaže da bi to bilo dobro za Crnu Goru. 25,7% kaže da bi to bilo loše za Crnu Goru. Znači imate jednu potpuno ravnomjernu distribuciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.